Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom. Het is vertrouwd dat de Heere onze geseende eredienst sal skenk. Ek hou hier eerst die afkondigings voor. Die collectus is bestemd vir die kerk in Hulwoemende Kerke. En die word herinner aan die preekverwerking bespreking donderdagavond om 7:30 hier by die kerk. Na voetum en sien groet sal ons saam sing psalm 145, daarvan die eerste vers, uw naam, o Heer, so hoog in heerlijkheid, wil ek verhef vir eeuwig en altyd, uw koningseer wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide tal. Kom ons antwoord dan mee na die volgende mensen groet, kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons bely nou ons geloof en ons sal het doen met die woorde van die geloofsbelydenis van Athanasius. En ons sal daarop antwoord met die sing van Psalm 93 vers 1 en 4. Al uw getuignis, Heer, is gans getrouw, belofte woord sal u vir altyd hou. Kom ons antwoord daarmee nadat ons die ons geloof bely het, kom ons gaan staan. Vir elkeen wat zalig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vasthou. As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is, ons moet die een God in die drieheid en die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is een ander, die van die Seun is een ander, die van die Heilige Gees is een ander. Toch het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskapen, die Seun is ongeskapen, die Heilige Gees is ongeskapen. Onmetelijk is die Vader. Onmetelik is die Seun, onmetelik is die Heilige Gees. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nochtans is daar nie drie ewiges nie, maar een ewige. Net soos daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeteliks is nie, maar een ongeskapene en een onmetelike. Eveneens is die Vader almachtig, die Seun almachtig en die Heilige Gees almachtig. En toch is daar nie drie almachtiges nie, maar een almachtige. So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God. En toch is daar nie drie gode nie, maar een God. Net so is die Vader Here, die Seun Here en die Heilige Gees Here. En toch is daar nie drie Heres nie, maar net een Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode of heres te bely. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar gaan van hulle uit. So is daar dan een Vader nie drie vaders nie, en een Seun nie drie seuns nie, een Heilige Gees nie drie Heilige Geeste nie. En in hierdie drieheid is dan nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie, maar al drie persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk, sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die eenheid in die drieheid en die drieheid in die eenheid geëer moet word. Wie de salig wil word, moet so oor die drie eenheid dink. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig, dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo. So is die regte geloof dan ons glo en bely, dat ons Here Jesus Christus die Seun van God, tegelijk God, een mens is. Hy is God uit die wese van die Vader, voor alle tye gegenereer, en mens uit die wese van sy moeder in die tyd gebore. Volkome God, volkome mens, met 'n redelike siel en menslike vlees, na die godheid van die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader. En alhoewel hy God en mens is, is hy nogtans nie twee nie maar een Christus. Hy is een nie deur verandering van die godheid in die vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie, maar deur die eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus. Want terwille van ons saligheid gelei het, na die hel neergedaal het, op die derde dag uit die dood opgestaan het, na die hemel opgevaar het en aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, sit. Daar vandaan sal hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. By sy koms sal alle mense met hul liggame opstaan en van hul eie werke rekenskap gee. En die wat goed gedoen het, sal die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het, in die ewige vuur. Dit is die algemene geloof, en as iemand dit nie getrou en vasglo nie, sal hy nie salig kan word nie. Gemeente, kom ons by voor die Here in gebed en vra seën oor hierdie erediens. Almagtige Skepper van hemel en aarde. U wat van ewigheid af was, tot in ewigheid sal wees, aan u kom toe alle heerlijkheid. U is getrouw in al uw werken. Heere, dit is wat ons ook hier in die eredienst elke keer weer mag hoor. En Heere, ons kom as sondige, nietige mense voor u en bely ons skuld, ons tekortkomings. U hou u wet aan ons voor elke sondag weer. En toch faal ons om ons daaraan te onderwerp. Dwaal ons af. Oortree ons, u gebooie. Vergewe ons. Wees ons nabij, help ons deur u gees om getrouw te wees in u diens, om in u weer te wandel. Want Heere, diegene wat in u weer wandel, diese weer maak u gelijk. Heere, wil u ook gee dat die woord, wat ons mag horen, wat ek mag bring, al is het een leespreek, wil u dit sien, dat ons ook daardoor versterk mag word, dat ons daardoor weer mag besef, wat het beteken, die sleutels wat u aan die kerk aan ons gegee het. Heere ons, bid u al hier die dinge nie uit verdienste, maar alleen uit genade, weens die kruisdood van die Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons behandel Sondag 31, In verband daarmee sal ons twee gedeeltes lees uit Matteus, Matteus 16 en Matteus 18. Ons begin by Matteus 16. En daarvan verse 13 tot 28. En toe Jezus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die Seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die Seun van die levende God. Toe antwoord Jezus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die dodenryk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jezus die Christus is nie. Van toe af het Jezus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerders moes lei, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom opsy en begin hom bestraf en sê, maar God dit verhoed, Heere, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg achter my, Satan, jy is vir my een struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jezus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat waard het een mens, als hij die hele wereld win, maar aan zijn ziel schade lei? Of wat zal de mens gee als losprijs voor zijn ziel? Want die zoon van die mens staan gereed om met zijn engelen in de heerlijkheid van zijn vader te komen. En dan zal hij elkeen vergeld volgens zijn daden. Voorwaar ik zeg voor jullie, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood zekerlijk niet zal smaak, voordat hulle die zoon van die mens in zijn koninkrijk zien, kom het niet. En dan die tweede gedeelte is hoofdstuk 18, vanaf vers 10. Pas op dat jullie niet een van hierdie kleinkies veracht nie, want ik zeg voor jullie dat hulle engelen in die hemelen altijd die aangezicht zien van mijn vader wat in die hemelen is. Want die zoon van die mens is gekomen om te red wat verloren is. Wat denk jullie, als iemand 100 schapen heeft en een van hulle verdwaal, zal hij niet die 99 laat staan en op die bergen die verdwaalde een gaan zoeken nie? En als ik hem krijg, voorwaar ik zeg voor jullie dat hij blijer is oor hom als oor die 99 wat niet verdwaald het nie. Zo is dit niet die wil van jullie vader wat in die hemelen is, dat een van hier die kleinkies verloren gaan nie. En als je broeder tegen jou zondig, gaan bestraf om tussen jou en hom alleen. Als hij naar jou luister, dan heet je jou broeder gewin. Maar als hij niet luistert, nie, neem nog een of twee met jou samen, zodat in die mond van twee of drie getuigen elke woord kan vaststaan. En als hij naar hulle niet luistert, nie, zeg dat aan die gemeente, en als hij naar die gemeente ook niet luistert, nie, laat hem voor jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar ik zeg voor jullie, alles wat jullie op die aarde bindt, zal in die hemel gebonden wees, en alles wat jullie op die aarde ontbindt, zal in die hemel ontbonden wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my vader wat in die hemel is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hul midde. Kom ons antwoord daarop met die sing van Psalm 19 vers 5 en vers 6. Soos ek gesê het, ons behandel Sondag 31 en kom ons lees dit nou saam. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie open toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hul sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huichelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Hoe word die koninkryk deur die christelike tug toe en opgesluit? Volgens die bevel van Christus word die, wat die naam Christen dra en toch 'n onchristelike leer huldig, of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle echter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet het aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge stuur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat en uit die christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklik verbetering beloof en bewys. Geliefdes in Christus, broeders en susters, seuns en dogters. Toe ons hierdie diens begin het, het die Here ons gegroet met woorde uit Openbaring 1: Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Verse 4 en 5 van Openbaring 1. Miskien het ons nie veel aandag hieraan gegee nie, maar luister weer na sy laaste paar woorde. Dit begin met genade en vrede vir jou van Jesus Christus, en dan eindigt dit die heerser van die konings van die aarde. Dis die 2020 vertaling. Christus is die een wat in die hemele troon, die groot koning. En Christus, ons koning, verwelkom ons met genade en vrede. Ten spyte van ons vuilheid en skaamte, glimlag Jesus van sy troon af met die guns wat hy vir ons verdien het, deur sy dood en opstanding. Christus is ons koning. Dit beteken ons is burgers van sy ryk en onderdane van sy heerskappy. Ons behoort aan sy koninkryk. En die skrif sê net diegene wat werklik deel het aan die koninkryk is geregtig op die seëninge daarvan, die gawes van lewe en vrede. So hoe kom ons in die koninkryk van Christus? Een paar hoofdstukke verder in Openbaring sê dit oor Jesus, dit is die heilige, die waarachtige, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Openbaring 3 vers 7. Dit is Christus wat besluit of die deur oop of toegaan, of een mens genade en vrede ontvang. Hy hou die sleutels. Maar hy het hier die sleutels aan sy kerk gegee, en dit is ook die thema vanuit Sondag 31. Jesus die koning vertrou aan ons die twee sleutels van sy koninkryk. Eerstens die prediking van die heilige evangelie en tweedens die kerklike tug. Ek herhaal dit weer. Jesus die koning vertrou aan ons die twee sleutels van sy koninkryk. Eerstens die prediking van die heilige evangelie en tweedens die kerklike tug. Wanneer die katkesante eers in die tweede gebod leer waaroor ware aanbidding gaan, weet hulle reeds dat die prediking van Godse woord van eerste belang is. Hulle weet dat het belangrik is deur die hoeveelheid tyd wat ons elke sondag aan die prediking spandeer. Hulle weet ook dat die prediking belangrik is deur op te let na hoe ons kerkgebouw ingerig is. Ons het bijvoorbeeld nie 'n altaar voor in die kerk vir die voortdurende aanbieding van Christusse offer nie, soos in die Rooms-Katolieke kerk. Ons het ook nie 'n groot skerm vir filmgrepe nie. Daar is geen uitgebreide opstelling van alle soorte musiekuitvoerings nie, maar voor in die middel van elke gereformeerde kerk is die preekstoel, want die prediking is van eerste belang, staan centraal. Die katkesante leer dit, net soos allemaal geleer het, dat die getrouwe prediking van Godse woord een van die kenmerke van die ware kerk is. As daar geen ware prediking is nie, dan het daar die kerk baie ver afgedwaal van wat haar koning vereis. Ons weet prediking is belangrik, maar is oudtydse prediking steeds effectief in ons internettijdperk, ons tyd van TikTok, Facebook, Instagram en potgooien? Hoe weet ons dat hier die sleutel, want ons gebruik nie vir roes en gebuig en te oud is nie? Die Nederlandse geloofsbelijdenis praat van suiwer prediking van die evangelie. Maar wat maakt die prediking suiwer? Daar is geen eenvoudige definisie van prediking in die Bijbel nie. Maar dit sê wel baie oor wat het beteken om die woord van God te verkondig. Dit sê bijvoorbeeld dat God sy knegte verplig is om sy woorde deur te gee. Met ander woorde, prediking moet plaasvind. Maak nie saak wat er kulturele druk daarteen is nie, ongeag wat er vijand de tee staan. Soos Amos sê, die Heere, Heere het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Amos 3 vers 8. God het ook vir sy mense gesê om te toets wat de prediker sê oor wat God in sy woord geopenbaar het. Het jy al ooit van die Bereane gehoor, inwoners van Berea? Dit was mense vir wie Paulus en Silas tydens sy sendingsreis gepreek het. En die gelowiges in Berea is geprys vir hierdie een ding, dat hulle die prediking wat deur die apostels gebring is, gekoester en ook getoets het. Soos Handelinge 17 sê, hulle die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hier die dinge so was. Hulle het alles wat hulle van hierdie menslike boodskappers gehoor het, vergelyk met Godse geskrewe woord. En moenie die geseënde resultaat van hul ywer in die woord mis nie. Baie van hulle het gelowige geword, vers 12. Wees dus 'n Bereaan. Dit beteken nie dat die gepredikte woord nie in swakheid gebring word nie. Dit is beslis. Menslike tekortkominge staan altyd in die pad. 'N preek kan sleg saamgestel word, of dit kan sleg gelewer word, en soms albei. Maar God het die prediking gekies om so kosbaar te wees vir die versterking van sy volk. Geloof is dus deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God, sê Romeine 10 vers 17. Na 'n aspek van ware prediking, nog 'n aspek van ware prediking, is dat diegene wat God se woord bring, nie toegelaat word om die boodskap te kies en te keur wat hulle wil bring nie. Luister na wat Paulus vir die Efesiërs gesê het, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie, Handelinge 20 vers 27. 'n Prediker mag nie net preek oor wat hy interessant vind, of wat die gemeente wil hoor nie. Ware prediking moet in volle ooreenstemming met God se woord wees, en het moet alles aanspreek wat God geopenbaar het. En wat is die fokus van die ware prediking? Dit is krities. En Jesus sê vir ons, dat die prediking oor hom moet gaan. Hy het een keer vir sy disciples gevra, hoe mense hom sien. Wie is hy? Is Jesus 'n leermeester, wat wyse dinge sê? Is hy ons vriend, wanneer ons afvoel? Is Jesus iemand almagtig, wat in die hemel heers, maar toch ver weg is, van ons aardse bekommernisse? Petrus bely, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Matteus 16 vers 16. En dit is goed om te lees wat gebeur na hierdie woorde van Petrus. Hierdie eenvoudige belydenis is die keerpunt in Jesus' bediening. Van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word, vers 21 van wat ons gelees het. Petrus het nie verstaan wat dit alles beteken nie. Maar Jesus se woorde is duidelik. Deur sy lyding, sy sterwe, sy opstanding uit die dode, deur hierdie evangelie open God die weg vir sondaars na die koninkryk van die hemele. En Jesus beveel dat het verkondig moet word, hoewel al die magte van die hel dit teëstaan. Dit is 'n werklikheid wat Petrus later in Handelinge gedoen het, wat Paulus gedoen het, en wat elke getroue prediker reg oor die wêreld doen. Ons verkondig Jesus Christus en hom as gekruisigde. Een bedienaar moet het dus vandag as eerste en belangrikste op sy lys van pligte handhaaf. Dit is die hoë roeping en ongelooflike voorreg van christelike bediening, om te preek oor die een persoon wat 'n ware verskil kan maak. Wanneer 'n prediker gefokus is op die versoeningswerk van Jesus, hoef hy nie bekommerd te wees dat hy slim in sy inhoud, politiek korrek of vermaaklik is nie. Ek verkondig Christus en hom as gekruisigde. Getroue prediker, een getroue kerk sal altyd sy boodskap op Christus sentreer. Dit is omdat in 'n sekere sin die hele skrif oor hom praat. Johannes 5 vers 39. In Christus kom al die lyne van die wêreldgeskiedenis saam. Galasiërs 4 vers 4. In Christus hou alles in die heelal stand. Kolossense 1 vers 17. Elke keer as die bedienaar die kansel betree en die woord oopmaak, behoort elke oog op Christus en hom alleen gevestig te wees. Hebreërs 12 vers 2. Wat ook al die besondere omstandighede van God se mense op hierdie oomblik is, 'n prediker moet word geroep om die woord van Christus te bring. Wat ook al ons bekommernisse, vreugdes, versoekinge en verlange is, die woord van verlossing kan in ons lewe met kragtige effek verkondig word. Dit is 'n sleutel wat die koninkryk oopmaak. In Christus is daar verligting vir mense wat verpletter is deur hul skuldgevoelens, vreugde vir diegene wat deur angs gekwel word, moed vir diegene wat vasgevang is in hul verslawings. Hulp vir diegene wat vasgevang is in verbroken verhoudings en vertroosting vir diegene wat treur. Daar is hoop, want om Christus ontwilde het God beloof om ons te help, te vergewe en te herstel. Die prediking is dus vreugdevol en dit is ernstig. Die prediking gaan oor ewige sake, dinge wat werklik tel. Dit gaan oor Jesus, die koning wat dood was, maar wat lewendig geword het, sodat baie gered kan word. Die prediking van die heilige evangelie doen niks anders as om vir jou en vir my die koninkryk oop te maak nie. Die katechismus verduidelik dat God deur die prediking aan elke gelowige gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is. Vraag en antwoord 84. Dit is waaroor dit gaan om die koninkryk binne te gaan. God wat ons sondes in Christus vergewe. Maar die prediking kom ook met 'n waarskuwing vir diegene wat het nie in ware geloof beantwoord nie. Dit waarsku diegene wat vreemdelinge vir Christus in sy gemeenskap is, dat hulle nie die koninkryk van God sal beerwe nie. Vraag en antwoord 87. Want nie almal wat onder die prediking sit, glo die boodskap van die prediking nie. Nie almal wat kerk toe kom, sal die koninkryk binnegaan nie. Dit is hoe die katechismus dit stel, dat die koninkryk gesluit is, wanneer dit aan alle ongelowiges en geveinsdes verkondig word, dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Vraag en antwoord 84. Jesus is 'n liefdevolle verlosser. Hy is vol barmhartigheid, en toch sal hy nie diegene toelaat wat nie in sy naam geglo het nie. Jesus sê in Matteus 16, dat iemand die hele wêreld kan wen, maar toch sy eie siel kan verloor. Verlore omdat hy nie bereid was om na Christus te kom, om self te verloon, die kruis op te neem en hom te volg nie. Die evangelie van Christus kom altyd met hierdie waarskuwing. Aan almal wat hoor, daar is 'n waarskuwing gegee in liefde. Moenie onvoorbereid gevind word wanneer ons koning terugkom nie. Dit is 'n waarskuwing sodat ons nie by daar die laaste dag kom en sien hoe die koninkryksdeur in ons gesig toegemaak word nie. Die prediking vra ons: "Het jy die belofte van die evangelie aangeneem?" Vraag en antwoord 84. Het jy die verlosser in geloof ontvang? Lewe jy vir Christus? Nou kom ons by die tweede punt, die kerklike tug. Mense hou daarvan om te sê dat die kerk nie vir volmaakte christene is nie. Dit is vir siek sondaars. Dit is in 'n sekere sin waar, maar dit sê nie alles nie. Die kerk is beslis 'n plek waar sondaars in Christus skuiling kan vind. Toch moet die wat kom ook anders leef. Jesus die koning soek geloof en gehoorsaamheid by diegene wat onder sy heerskappy wil lewe. Dit is om hier die rede dat Jesus 'n tweede sleutel aan sy mense gegee het. Dit is die sleutel van die kerklike tug. Met hierdie sleutel kan die koninkryk van Christus ook gesluit word vir diegene wat nie volgens sy wil lewe nie. Die katechismus praat van diegene wat hulself Christene noem, maar toon dat hulle onchristelik is in leer of lewe. Vraag en antwoord 85. Wat beteken dit om onchristen te wees? Hoe weet ons hoe dit lyk Om 'n Christen te wees is nie net om die teken en seel van doop te ontvang nie. Om 'n Christen te wees is nie net om lidmaatskap van die regte kerk te hê nie. 'N Christen word nie gedefinieer as iemand wat 'n skriftoepassing op sy foon of 'n Bybel op sy rak of 'n kruis om haar nek het nie. Hy is ook nie eers iemand wat die regte antwoorde by 'n huisbesoek gee nie. Volgens die katechismus en volgens die woord van God is 'n Christen iemand wat die naam van Christus bely. Dit is iemand wat homself aan God aanbied as 'n dankoffer. En dit is iemand wat daagliks betrokke is by die stryd teen die sonde en die duivel. 'N Christen word gekenmerk deur te glo en deur te doen. Dus, terwyl sommige mense hulle self Christene kan noem, sê die katechismus, toon hulle dat hulle onchristelik is in leer of lewe. As daar sulke mense is, wil Jesus hê dat iets vir hulle gedoen moet word. Ontsit hulle nie so vinnig as moontlik uit die kerk nie, maar probeer om hulle te vermaan, te dissiplineer. Kyk hoe die woord disipel aan die wortel van daardie woord dissipline is. Dis 'n eenvoudige leidraad hoe ons met hierdie aktiwiteit probeer om gelowiges te dissiplineer. Ons leer hulle, ons leer mekaar, hoe om beter die meester te volg. Disipelskap behels bemoediging en gebed, teregwysing en vermaning, deurlopend, dag vir dag, vir jare. Ek weet dat het soms lyk asof die sleutel van kerklike tug aan 'n spyker in die konsistoriekamer laat hang word. Wat ek hiermee bedoel is, dit is net vir die ouderlinge om te gebruik en net wanneer dinge regtig sleg geraak het. Daar die sleutel van kerklike dissipline lyk vir die meeste van ons veels te swaar om op te tel en om effektief en met vrymoedigheid te gebruik. Maar Christus het hier die sleutel nie net aan die ouderlinge van die kerk gegee nie. Dit is omdat die regte en getroue lewe in die koninkryk die bekommernisse van ons almal as medeburgers van Christus moet wees. Hierdie sleutel van kerklike dissipline is vir daaglikse gebruik in die koninkryk. Want sonde het steeds 'n teenwoordigheid in ons lewens. Daar is steeds tekortkominge wat ons van die diens van God verhinder. Daar is steeds sondes wat skeurings tussen mede-Christene kan oopmaak en verdeeldheid kan veroorsaak. Daar is steeds sondes wat die liggaam van Christus kan versprei en besmet. Die sleutel van kerklike tug word gegee, sodat al sulke sonde op die regte manier hanteer kan word. In Matteus 18 leer Jesus ons oor wederzijdse teregwysing in kerklike tug en hoe ons ons lewe in die koninkryk moet lei. Let op dat hy nie hierdie woorde slegs tot voordeel van kerkleiers sê nie. Hulle is vir elke Christen en die hoofbenadering vir hierdie koninkrykslewe is redelik eenvoudig. Broer, ons moet praat. Jesus sê, as jou broer teen jou sonde gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, Matteus 18 vers 15. As jy jou broer of suster in die geloof sien optree op 'n manier wat nie christelik is nie, moet jy met hom praat. Dit klink na 'n dapper stap. Min van ons hou daarvan om konfronterend te wees. Ons huiwer om iemand se foute uit te wys. Miskien is jy nie heeltemal seker van wat jou broer gedoen het nie. Miskien het hy iets gedoen wat jy voel verkeerd is, terwyl hy dalk nie saamstem dat dit is nie. Toch sê Christus, moet jy praat, eerder as om te skinder, eerder as om te kla, eerder as om 'n wrok te laat oorbly, laat ons praat. En let op hoe die katechismus eerstens praat van een sondaar wat op een broederlijke wijze vermaan wordt. Ons moet daar die frase onderstreep, broederlijk vermaan. Dit plaas alle rechtstelling in die nodige atmosfeer. Dit gebeurt binnen die banden van liefde binnen een gemeente. Die benadering is broederlijk, zusterlijk. Dit wordt liefdevol gedoen. En als een algemene opmerking is hier die benadering zo een noodzakelijke manier voor ons om eenheid en harmonie in ons kerk te bewaren, tot eer van Christus. Dit gebeurt wanneer ons op in liefdevolle gesprekken kan voeren over wat tussen ons gekomen is. Wanneer ons kan praten over wat anders is in ons zienings of wat gespannen is in ons verhouding. Bijvoorbeeld, daar is tijden wanneer jy niet kan zeggen dat wat iemand gedoen het zonde is niet, zoals ons gesê het, daar is net iets wat niet goed bij jou past niet. Dit pla jou, stuur jou, irriteer jou sommer net. Dalk is daar iets wat hulle gesê of gedoen het, wat je niet verstaan nie. Hier die dingen gebeuren in die kerk, geen twijfel daaromtrent niet. Ons kan een paar dingen met daar die soort situatie doen. Eerstens, ons kan daarover stil blijven of daarover stoeven totdat ons meer ontsteld is, totdat ons achterkomt dat ons die persoon na kerk ignoreert. Of, ons kan met iemand anders daarover praten, kijken of hulle met ons saamstem, vind je hem ook irriterend. Of veel beter, jij kan praten. Jy kan met die persoon praat met wie jy een geskil het. Nie voor baie mense nie, nie wanneer jy gejaag is nie, maar jy en hy alleen. Jy het een broederlijke en zusterlijke gesprek, waar jy jou bezorgdheid verduidelik. En dit is dan die enige, die einde daarvan. En dikwels is dit. En dit is prachtig, want geen kwaai brieven is gestuurd nie, geen skinderpraatjes is gedeel nie, geen bitterheid is toegelaat om wortel te kry en sy gif te laat groei nie. Dis gedoen. Diezelfde benadering kan gevolg word wanneer jy sien hoe je broer of zuster optree op een manier wat je weet nie christelijk is nie. Omdat het een strijd is met de uitdrukkelijke opdracht van God, dan moet ons ook praten. Ons weet bijvoorbeeld dat ons vriend te makkelijk kwaad wordt. Of je het de zuster wat daarvan houdt om andere mensen te kritiseren en hulle af te snijden. Daar is iemand wat je kent, wat niet altijd getrouw is om kerk toe te komen. Nie. Kom ons praat hier oor, sê jy. Jy doen dit omdat jy hulle lief het en omdat jy verstaan dat sonde een gevolg, een mag het. Jy verstaan dat klein sondes groter kan worden. Klein sondes kan oorweldigend sondes worden. Wanneer ons lang genoeg naar die leuns van sonde luister, kan ons heeltemaal mislei worden. Daarom moet ons daaroor praten. Dit is hoe dit moet wees, ware christenvrienden, broeders en zusters, mag niet achteroor sit wanneer iemand van die waarheid afdwaal nie. Ons kan dat op enige ouderdom doen, op hoërskool, als jong volwassenes, tussen levenslange vrienden. En zelfs wanneer die tijd aanbreekt dat die consistorie bij die kerkelijke tucht betrokken is, rust die sleutel niet alleen in hulle handen nie. Die hele kerk moet betrokken wees bij gebeden en ondersteuning. Al ken ons niet die naam niet. Ken ons niet die hele situatie niet. Bid ons. En als ons die geleentheid gegund wordt, moet ons aanmoedig en ondersteun. Ons wil niet enige lid van die lichaam verloor nie. Christus' woorden oor vermaning is hard. Toch moet ons daarmee worstel. Die wat steeds niet bekeer nie, die wat alle vermaning weier, behoort niet aan hom nie. Hulle het geen deel aan die veiligheid, die vrede, die seën van sy koninkryk nie. Dit is hoe Spreuke dit beskryf. Een man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorziens verbreek word sonder dat daar genesing is. Hoofstuk 29 vers 1. Om oprecht na mekaar te luister en al terechtwysings nederig te aanvaar, is belangrik. Om hier die vermanings te ignoreer, kan ons sondaarse dood lei. Ons het gesien dat die sleutel van prediking kan red, kan vermaning of tug red. Denk aan Jezus' woorde in Matteus 18. Net voordat hy gepraat het van een onberouwvolle persoon wat uit die kerk uitgesluit is, het Jezus die gelijkenis van die verlore skaap vertel. As iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie. Vers 12. Dink vir 'n oomblik na oor hoe daar die gelijkenis aansluit by die leer oor kerklike tug, wat in die volgende verse gegee word. Dit beteken dat God wil hê dat geen skaap verlore moet bly nie. God wil hê dat geen sondaar verlore gaan nie, maar dat almal tot kennis van die waarheid moet kom. As dit is wat God doen, moet ons as sy kinders dieselfde doen. Ons moet diegene wees wat die verlorene soek, wat die verkeerde vergewe, wat die gebrokenis probeer genees. Ons bid vir 'n beter dag vir diegene wat vermaan word, 'n beter dag vir diegene wat afgesny is, of diegene wat hulle self afgesny het, deur te onttrek. Ons wil hê dat die koninkryk van Christus weer vir hulle oopgemaak moet word. Ons wil saam met God en al sy engele bly wees, juig wanneer 'n skaap gevind word wat verlore was. Moet dus nie twyfel dat die verdwaalde kan terugkeer nie. Moet nie twyfel dat kerklike tug 'n sleutel is wat ook anders omdraai nie. Dit kan die deur oopmaak en diegene wat rondgedwaal het, terugbring. Tug of vermaning kan lei tot groei en vooruitgang in lewe. Want onthou dat die sleutel aan Christus behoort. Dit is in sy hande, die een met alle gesag en mag. Dit is in Christus' mag om oop te maak en toe te maak, om te red en te veroordeel. Wanneer ons dus tereggewys word, soos dit van die kansel afgegee word, soos dit onder vriende en familie en medelidmate gedeel word, soos dit deur die ouderlinge gedoen word, laat ons dit kombineer met baie gebed tot ons Here. Ons bid dat die koningse sleutel die deur na die koninkryk sal oopsluit. Ons bid dat hy dit wyd sal oopmaak, sodat ons almal vir ewig in sy genade en vrede mag lewe. Amen. Gemeente, kom ons antwoord nou op die prediking met die sing van Psalm 40 en daarvan verse 3 en vers 5. Nou sal ek u gerechtigheid laat hoor, daarvan een groot vergadering vry uit die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. Gemeente, kom ons buig voor die Here neer in dankgebed. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ook aan die einde van die erediens, mag ons weer voor U neerbuig. Mag ons U dank vir die woord wat U aan ons gebring het, die verkondiging van die evangelie, die verkondiging van Christus, ons verlosser. Ja, Here, ons worstel allemaal met zonde. Ons is allemaal zondige, nietige mensen. En laat die een niet oor die ander heers niet, maar laat ons vir mekaar omgee, na mekaarse belangen omzien. Want Here, ons doen het uit liefde. Uit liefde vir die ander, uit liefde vir mekaar. Dat ons mekaar recht help, op die rechte pad hou. U weer wijs. Maar Here, dan is dit ook soms nodig, om wel die waarheid te laat klink. En dat gebeurt het ook soms, dat lidmate uitgesluit wordt. Here, dit het ook al hier bij ons gebeur. En Here, dit is een hartseerzaak. Want ons weet wat hulle te beurt val. En ons bede is dat U hulle sal bly vashou en dat hulle tot inkeer mag kom. Hulle weer tot U wend. Here, dit is ons bede vir die wat onttrek het, wat hulle rug gedraai het op U. Of so is dit aan ons bekend gemaak. Here, laat hulle nie los nie. Wees met hulle. Wees ook met diegene wat baie nou daarbij betrokken is. Dus denk aan Ronnie. Here, wil U hom ook vasthou. Here, wees hom nabij. Mag hy ook door dit wat hy van sy ouders ontvang en ontvang het, dat het hom toch weer terugbring na U, tot die waarheid. Here, ons vraag U ons ook in hierdie week nabij wil wees. Here, dat hierdie evangelie wat ons gehoor het nie net hier bly, tussen hierdie vier muren nie, maar dat ons het sal uitdra. Dat ons hier diezelfde waarheid ook met collega's deel, met ons schoolvrienden deel, universiteitsvrienden, met andere mensen met wie ons in aanraking komt, vrienden, of als daar familie is wat U niet kent, met hulle, dat hulle ook die waarheid mag hoor, en mag U dan in hulle harte werk. Want Here, ons kan alleen maar die saad saai. U is dit wat het laat groei. Ga met ons in ons worsteling tegen die zonde. Geef dat ons ook daarin zal blijven volhard. Dat ons daar die strijd niet zal opgeven. Nie. Wil geef dat U geest ons daarin helpt, elke dag weer. In al ons worstelingen. Here, ons mag ook nou ons gaves kink. Here, aan die kerk, ook aan hulpbehoevende kerken. Here, daar is ook nood in ons kerkverband. mag ons ook mildelik daarvoor skenk, die gawes wat u ons gee, daarvoor gebruik. Want Here, alles wat ons het en besit, is nie van ons nie. Dit is van u. U het dit aan ons gegee om te gebruik tot u eer. Laat ons dit ook doen uit dankbaarheid om Christus alleen. Amen. Ons mag nou ons gawes aan die Here gee vir kerk en hulpbehoevende kerke. En dan sal ons daarna afsluit as slotsang skrifbereiming 29 vers 7, 8 en 9. Hulle sing die halleluja weer, want sê hul, ons God en Heer is aan sy woord gedagtig. Die groot verlossingsdag is daar. Hy die koningskap aanvaar en heers as God almagtig. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan huis toe gaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.